Hello.
Halo, selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Cik Raznari bin Jasman?
Razna Zuri.
Saya daripada Inti Deras Bike, kedai motor. Saya nak buat pengesahan maklumat untuk Cik Raznari, boleh?
Huh?
Saya daripada Inti Deras Bike, kedai motor.
Tak. Yang di
Betul, betul tak alamat Cik? Lot 52-06 Jalan Sarjana 2/2 Taman Sarjana, Masai, Johor.
Betul.
Okey. So, Cik bekerja di mana dan sebagai apa ya?
Saya kerja di Pelentong sebagai anggota polis.
Balai-balai Pelentong, Jalan Bulu Matahari.
Betul.
PDRM lah.
PDRM.
Boleh cerita tak berapa lama Cik berkhidmat dengan anggaran gaji kasar atau bersih Cik?
Gaji bersih sekarang 2,111. Gaji kasar 2,880 something. Berkhidmat 10 tahun.
10 tahun. Cik ada online banking?
Sorry?
Cik ada online banking?
Ada.
Bank apa ya?
Maybank.
Maybank. Okay. So, nombor yang Cik bagi yang office ni 0738731122 ni office di Balai Polis Pelentong lah.
Saya.
Apa boleh tak maklumkan kepada pihak atasan cik yang nanti saya akan call lah buat pengesahan maklumat pekerja, boleh?
Cik call je sekarang dekat EO dekat apa kata aduan.
Okey boleh. So nanti boleh tak cik maklumkan sekali lah dekat Cik Mahathir ni dengan Puan Razila yang saya akan call nanti.
Okey.
Takut dia orang tak angkat call nombor tak kenal.
Boleh boleh.
Okey. Alright, terima kasih.
So.